kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tervitame kuulajad ja vaatajad. Saade Kõnetused alustab sügisesest Kuressaarest ja Tallinnast. Oleme siin ühisel ekraani ruudul koos peapiiskop Urmas Viilmaga. Mina olen saatejuht Antti Toplan. Kui vaadata enda ümber, siis Eestis on harvadel päevadel paista päikest mõned tunnid. Rohkem puhub tuul, sooja on 10 kraadi. Viimased tammelehed hoiavad kramplikult puust kinni, aga enamik lehte on juba alla kukkunud ja need, kes nädal paari eest oma talverehvid panid alla suverehvide asemel, mõtlevad, et miks ma seda küll tegin. Aga ega tali taeva ei jää ja sellest ka uudised jõuvad meieni, et tuleb olla ettevaatlik teeoludega. Milline tee on tänases saates uudiste ja sündmuste näol meie ees? Saame kohe koos kuulajatega teada, kuna tänane saade peegeldab suuresti sündmusi ja isikuid, kellega peapiiskop Urmas Viilma on nädala jooksul kokku puutunud, aga olen kursis, et oled tagasi suure mere ookeani tagant, kuidas oled ajavahega kohanenud, et veidi küll ikka nagu vormis, aga võib-olla kerge uni veel silmades.
Ja aitäh küsimast ja muret tundmast või hoolimast. Täna, kui seda salvestame, seda saadet on esmaspäev ja olen olnud Eestis tagasi siis 3 täispäeva. Ja kuna tulles Atlandi tagant ja lausa siis Kanada läänerannikult paar päeva varem juba teele asunud, siis vahepeal on ajavahe olnud 10 tundi ja sealtpoolt siia poole tulles, kes on Ameerikast Eestisse lennanud, teab, et lennatakse vastu aega. See tähendab seda, et aeg läheb väga kiiresti just mööda ja samamoodi öö jääb vahele, nagu minulgi juhtus. Öö kestis ainult 3-4 tundi ja parasegu sellisel kellaajal, millal organism ei olnud harjunud magama, mis tähendab seda, et öö jäi vahele. Ja kui Eestisse jõudes tuleb hakata kohe hommikuti kiiresti tõusma ja oma igapäeva toimetusi tegema, siis kipub olema niimoodi, et pärast lõunaks on ikkagi väsimus ja rammestus päris suur, nii et ma loodan, et ma selle saate ajal vahepeal tukkuma ei jää, et eks sa siis tee vahepeal sellist äratavat heli või kõneta mind intensiivsemalt, küsi, kas ma olen ikka ärkel.
No seda ohtu ei ole, sest tavaliselt oled sina see, kes räägib ja mina kuulan, eks ma püüan siis mõne küsimuse vahele torgata. Eks meil on ikka olulisem oma särk, mis on lähemal ja sündmused, mis meid vahetud puudutavad meie piirkonnas, meie koguduses, meie maal, aga on mõned sündmused, mis ka meid mõjutavad või mõjutamata ei jäta ja kahjuks peame ka tänas saadet alustama sündmustega, mis puudutavad Iisraeli ja Gaza vahelist konflikti või sõda, nimelt eile täitus kuu aega sellest mustast laupäevast, mil Hamas ründas Gaza sektoris selle lähedal asunud juudi siviilelanike vastu, tappes üle 1400 süütu elaniku ja võttes pantvangi üle 250 inimese lastest kuni vanuriteni. Ja mõned päevad pärast konflikti puhkemist avaldas Tartu Ülikooli usuteaduskonna lektor Anu Põldsam ajalehes Eesti kirik artikli aastakümneid kestnud vastuseisu taustast, kus siis Anu Põldsam ütleb muu hulgas siteerin teda, et Iisraeli ja Palestiina konflikt ei ole mustvalge. Siin segunevad ajalugu ja tänapäev, rahvuslus ja religioon. Ja mõlemal poolel on neid, kes otsivad lahendust ja soovivad rahu, nagu ka neid, kes kutsuvad üles teise poole hävitamisele. Kuid Hamasi tegudele ei ole ühtki õigustust, tappes valimatult süütuid inimesi on nad enda peale tõmmanud ka süütute palestiinlaste vere. Tänaseks on siis Eesti ajakirjanduses ilmunud 2 kultuuri- ja haridustöötajate üleskutset suures plaanis ühelt poolt palestiinlast ja teisalt Iisraeli õigusi rõhutavat avaliku kirja. Peetud on ka nii Iisraeli kui palestiinlasi toetavaid avalike meeleavaldusi ja maailma avalikus spekuleerib konflikti laienemise võimalikusest ja ühiskonnad kaasa arvatud Eestis tunduvad olevat selles küsimuses inimesed jagunenud erinevate poolte vahel. Nii maailma peale vaadates ja neid analüüsides muude sündmuste vahel, kuidas sulle tundub, kuivõrd see meid ja maailma mõjutab?
Mulle tundub, et meid mõjutab see muidugi päris palju ja see on ju kõlanud ka meie enda meediast läbi, peavalu meediastki on mitmed kordi rõhutatud, et see, mis toimub, on esiteks suur humanitaar katastroof ja teiseks tõmbab see ära suure osa tähelepanust, mida me kõik vajame agressiivse Venemaa naabruses, et see tähelepanu oleks endiselt Venemaal ja Venemaa käitumisel ning Venemaa sõjal Ukrainas. See, kui tähelepanu on mujal, võimaldab Venemaal kasutada selliseid manöövreid või selliseid käike, mida tähele ei panda või mille tähelepanemisega hiljaks jäämine võib olla fataalselt saatuslik neile, kelle suunas Venemaa oma samme astub. Ja loomulikult puudutab see, mis toimub Iisraelis ka meid, sellepärast, et me kristlastena peame püha maad ka tõepoolest ju pühaks, mitte sellel põhjusel, nagu seda maad peavad pühaks juudid või sellel põhjusel, nagu seda maad peavad pühaks moslemid, vaid meie peame seda maad pühaks ikkagi sel puhul, et me oleme kristlased ja kõik, mis toimub Kristuse sünnimaal või seal, kus ta tegutses ja oma evangeeliumi kuulutas ja kust risti uska on oma alguse saanud ja kristlik kirik, kus on sündinud, siis see puudutab meid. Ja puudutab meid ka inimlikus seisukohast, et täna, kui me saadet salvestame, on esmaspäev ja 6. november. Täna on Luterlik Maailmaliit võtnud järjekordse avalduse vastu, kus rõhutab seda, et nii Iisrael kui Hamas on selle relvakonflikti läbi viinud viisil, mis ei ole kooskõlas sõjapidamisreeglitega, mis on rahvusvaheliselt juba aastate kümnete jooksul kokku lepitud. On teateid siviilelanike, haiglate, põgenike, laagrite, koolide, pühakodade otse tabamustest, väga suurest hulgast inimohvritest. Siteeritakse siin ka UNICEFi, kes on nimetanud kaasat tuhandete laste surnuaiaks. Ja Luterliku Maailmaliidu avaldus tegelikult peegeldab seda nõutust, mis suurel osal kristlikust maailmast on, sest ühest küljest me toetame Iisraeli püüdlusi oma riiki ja omada seda üleval pidada. Iisrael on tähtis meile ka juutide kodumaana. Teisest küljest ei ole mingisugust õigustust, ei Hamassi rünnakutele, aga me näeme ka, kuidas Iisrael on Hamassi hävitama tõtates, ehk siis terroriorganisatsiooni hävitama tõtates põhjustanud kaasas väga suure humanitaarkatastroofi, mille ohvrid ei ole mitte ainult Hamassiga seotud inimesed, vaid süütud Palestiina, Araabia inimesed. Ja küsimus nüüd on, et kuidas valida poolt ja kas saab valida poolt ja Luterlik Maailmaliit ei ole siin juures valinud poolt, vaid on tegelikult mõistnud hukka selgelt Hamassi terrori rünnakud. Seal ei ole mitte mingisuguseid õigustusi sellele, mida Hamas tegi kuu aega tagasi. Aga samal ajal näeme me tegelikult Iisraeli üsna brutaalset jõudu, mis on adresseeritud küll Hamassile, aga mille ohvriteks on tuhanded ja tuhanded siviilelanikud. Ja rääkimata ka peaaegu sellest blokaadist, mis on tekitatud ja Luterlik Maailmaliit, kes omab ka Ida-Jeruusalemmas haiglat, mis kuulub Luterlikule Maailmaliidule, ehk siis Augusta Victoria haigla, kus ma olen ka ise mõned aastat tagasi käinud. Ja see on spetsialiseerunud just vähi haigete ravile, tegemist siis Palestiina territooriumil asuva haiglaga, siis Luterlik Maailmaliit annab teada, et täna on Gaza sektoris umbes 9000 vähi haiget, kes ei saa mitte mingisugust elupäästat ravi, sest ollakse okupatsiooni tingimustes või isolatsiooni või blokaadi tingimustes. Ja Luterlik Maailmaliit on valmis andma abi ka nendele vähi haiglatele seal Augusta Victoria haiglas. Häda on selles, et neid inimesi ei ole võimalik lihtsalt transportida Gazast Ida-Jeruusalemma ja neil ei ole võimalik elementaarset ravi anda. Nii et kuidas sellises situatsioonis, kus mõlemad osapooled on käitunud ebainimlikult brutaalselt, kuidas valida pooli? Jah, mul jäi silma eelmisel nädalal Sven Mikseri kommentaar, et selles konfliktis on eestlastel lihtne valida poolt. Kui pooleks on Hamas ja Iisrael, siis on lihtne valida poolt. Loomulikult oleme me Iisraeli poolel. Aga kui pooleks ei ole mitte Hamas ja Iisrael, vaid pooleks on Iisrael, kes sõdib Hamasiga, aga pool, kes kannatab, on Palestiina tavaelanik, siis kuidas saab valida poolt nõnda, et me ei ütle, et Palestiina rahvas vajab samamoodi humanitaar abi, vajab elutähtsaid teenuseid, vajab meditsiini abi, vajab toitu, vajab vett, vajab õigusi. Ja Sven Mikser ütles seda, et meil on lihtne valida poolt selle pärast, et Hamasiga on käed löönud Putini Venemaa ja loomulikult kõik, kes löövad käed Putini Venemaaga, on ka meie jaoks vaenlased, aga antud juhul ei ole küsimus mitte ainult Hamasis. Kui see oleks väga selge võitlus Hamasi ja Iisraeli vahel, siis olekski lihtne poolt valida, aga me näeme, et selles võitluses Hamasiga on Palestiina rahvas nagu põrgu tules. See on natukene olukord, kus teise maailmasõja ajal Saksa ja Nõukogude vägede võitlused käisid Eestimaa pinnal ja küsida nüüd, et olukorras, kus eestlased surid ja kannatasid ja võeti mõlemale poole vangi ja vaenati mõlema osapoole, sõdiva osapoole poolt, et milles olid need eestlased tookord süüdi ja kas me saaksime öelda, et meile oleks meeldinud, et see sõda oleks ühe või teise poolt võidetud. Meie jäime kannatajaks igal juhul ja natukene on sellises olukorras praegu Palestiina lihtsalt inimesed. Minu jutt ei kõla ka väga võib-olla poliitiliselt korrektselt, aga väga raske on valida poolt. Meie saame valida ainult pooleks inimese ja inimeste turvatunde ja rahu. Ehk siis see on see pool, mille me valime. Praegu ei Hamas ega Iisrael rahu eest otseselt ei seisa. Ehk siis need meetodid, mida täna võib-olla Gazas Hamasi hävitades Iisrael kasutab, on meetodid, mis tunduvad olevat liiga karmid selle rahva kontekstis, kes täna kannatab.
Jah, ega siin lihtsaid lahendusi pakkuda loomulikult ei ole, kuid kui üldse on võimalik lihtsustada, siis näiteks võiks tuua ühe kahe tugeva mehe omavahelise kakluse elu peale, sest just nimelt elu peale see heitlus käib. Ja kui nüüd keegi tahab sinna vahele minna, ega siis tema võib ka hukka saada ja kõik seal ümber ei ole nii oluline kui see elu peale toimuv heitlus. Paneme selle siis ükskõik millisesse konteksti. Ja ilmselt see, mida sina ja paljud soovivad rahu, sealt küll ei paista, aga kuidas sulle tundub, kas siis tegemist on omamoodi pantvangi sündroomiga laiemas mõttes, mitte need 250 pantvangi, kes on Hamasi võib-olla Gaza tunnelitesse peitu viidud, vaid Hamasi poolt on vangistatud see Palestiina rahvas ja teiselt poolt ka Iisraeli juhtkond, kes seda sõda Hamasi vastu peab, ega seal kellelgi teisel midagi öelda ei ole, kui just ei tule tugevamad mehed ja nendel meestel nii-öelda kratist kinni ei võta, kelleks on need tugevamad pooled, loodetakse Ameerika Ühendriike ja siis on keegi teine, kas siis Venemaa, Iraan, kes on siis sellel vastasteljel ja hoitakse hinge kinni, nagu ka mainisin saate alguses, et see konflikt ei tohiks laieneda. Et siin võib erinevaid võrdusi tuua, aga tundub, et maailm vaatab seda olukorda jõuetuna pealt.
Keegi ei taha sekkuda. Teatud jõuavaldusi on ju erinevad osapooled teinud. Hamasi liidrid käisid Moskvas, Kremlis, kohtusid Putiniga. Putin andis neile toe ja sõlmis nendega lepingu. Samal ajal Ameerika Ühendriigid on saatnud Vahemerele kaks oma lennukikandjat, mis on väga tugev signaal. Ja siis on Iraan, kes on ähvardanud samamoodi sekkuda, ehk siis tegemist on maailma julgeoleku seisukohalt vaadates väga keerulise ja tuleohtliku olukorraga. Kuidas seda lahendada on väga keeruline. Päris selge on see, et Hamas andis Iisraelile selge ette käände väga jõuliselt tungida Gaza sektorisse ja minna siis teatud mõttes üle laipade selleks, et saada kätte Hamasi toetajad. Teatud õigustus on selleks olemas ja ilmselt ohvreid loetakse alles hiljem ja mälestusküünlaid süüdatakse hiljem. Me näeme mõlemalt poolt neid traagilisi lugusid. Ma olin New Yorkis, käisin Vancouveris, käisin Torontos. Keegi ei avalda toetust Hamasile. Avaldatakse toetust Iisraelile ja siis avaldatakse toetust palestiinlastele, mitte Hamasile. Ja küsimus on, et ei Hamas ega tundub ka Iisrael pole huvitatud kahe riigi kontseptsioonist, mida nüüd ka Ameerika Ühendriigid on hakanud uuesti meelde tuletama ja mis on siiamaani olnud ka Eesti seisukoht. Ehk siis need kaks rahvast, juudid ja palestiinlased, peavad mahtuma ära sellele territooriumile. See tähendab, et Palestiina riik tuleb kuhugi luua. Häda on selles, et Hamas ei ole huvitatud ka kahe riigi kontseptsioonist. Hamas tahab Iisraeli hävitada ja juudid sisuliselt likvideerida, mis on täiesti vastuvõetamatu. Ja Iisraelile endale, ehk siis juudiriigile, ei ole ka kunagi väga meeltmööda olnud kahe riigi kontseptsioon. Ja nüüd on küsimus, kas sellest kahe riigi kontseptsioonist, et mõlemal rahval on õigus iseseisvusele ja oma territooriumile nendel aladel, ajaloolistel aladel, ehk siis kahe Abrahami järeltulija, Isaki ja Ismaeli järeltulijad, kas neil on õigus sellele maale mõlematel, mille Jumal Abrahamile andis või ei ole. Aga see on juba päris huvitav ja tuleohtlik teema teoloogilises kontekstis, et meil on ka näha, kuidas meil ka kirikute sees on siin eri tiivas inimesi, et kui vaadata mõlemat pöördumist, millele Eestis on alla kirjutatud küll Iisraeli toetuseks, küll Palestiina rahva toetuseks, siis mõlemas nimekirjast on võimalik leida inimesi, kes on seotud erinevate kirikutega. Eesti kirikute nõukogu ei ole siiamaani võtnud vastu ühtegi seisukohta. Eesti kirikute nõukogu juhatus koguneb selle nädala lõpus. Meil on see päevakorras küsimusena, kas teha avaldus või mitte. Mul on tunne, et kui me teeme ühe avalduse, siis see avaldus saab olla väga selgelt umbes selle sama tonaalsusega, nagu täna tulnud ka Luterliku maailmaliidu avaldus, kus mõistetakse hukka mõlema poole vägivald, aga ei valita poolt või ei öelda, et üks on õige, teine küsimus on, kes on seal Palestiina poolel. Hamassi on lihtne hukka mõista, nagu ma juba enne ütlen, aga samal ajal, kui Iisraeli toetada lahingutes või võitluses Hamassi vastu, siis tuleb vaadata, et see ei toimuks niimoodi, et lihtne rahvas lihtsalt kannatab ja sureb tuhandete kaupa.
Selle teema lõpetuseks võib märkida muuhulgas, et tõepoolest ei ka ühetega teiselt poolt ei ole olukord nii mustvalge, Gaza sektorist ei paista see erinevus välja, küll aga demokraatlikest riikides kaasaratud Iisraelist, kus ka istuva kõige pikaajalisema peaministri aadressil ei ole just, või ütleme, tema peakohal on tumedad pilved, aga hetkel on siis rahvas koondunud Iisraeli lippu ümber, aga kui see sõda või konflikt peaks loodetavasti võimalikult ruttu mööda saama, siis on ka küsimus, et kas praegune peaminister jätkab või mitte, siis need varasemad konfliktid ja põhjuste otsimised kindlasti tõusevad pinnale. Aga kirikute nõukogu arutas ka oktoobri keskel muuhulgas vähemalt informatsioonina, kuna selleks ajaks olid liikmeskirikud jõudnud otsustele, et kas nende vaimulikud jätkavad perekonnaseisu ametnike kohustuse täitmist abielude sõlmimisel järgmise aasta algusest. Teatavasti riik on siis abielu mõistet laiendanud ka samasoolistele paaridele ning kehtestanud nii-öelda sooneutraalse abielu. Oktoobri keskel otsustas ka ELK piiskoplik nõukogu, et vaimulikud võivad jätkata uuest aastast abielude riikliku sõlmimisega tingimusel, et registreeritakse mehe ja naise abielu ja abiellujad peaksid vastama abielu teostamiseks siis vajalikele tingimustele nii nagu mõistab seda ka Eesti evangeelne luterlik kirik. Kuna mina ise sellel arutelul ei viibinud, siis milline oli see arutelu taust ja otsuse põhjendus?
Jaa, noh, me arutasime viiskapikus nõukogus nii erinevaid põhjuseid, miks me peaks lõpetama abielude registreerimise, kui ka argument abielude registreerimisega jätkamiseks. Ja tegelikult oli tore näha, kuidas piiskoplik nõukogu, mis koosneb ju meie praostidest ja ka vaimulike konverentsi poolt valitud esindajatest ning kaplanaatide esindajatest ning kirikuvalitsuse liikmetest, kuidas me olime tegelikult üldjoontes seisukohal. Noh, ma julgen öelda, et sellise 80%-lise üksmeelega, kui mitte rohkem, et me siiski jätkame. Ma arvan, et võib-olla selle tõdemuse kõige kindlam alus või argumenti kindlam alus on see, et tegelikult ei ole abielude riiklik sõlmimine olnud kunagi abielu sõlmimine üks ühele samas tähenduses, kui seda on olnud kristlik arusaam või ka luterlik arusaam abielust ja laulatusest. Vastasel juhul ei oleks meil vaja olnud registreeritud abielude puhul jätkata laulatamisega, vaid olekski piisanud ainult ühest või teisest. Tegelikult me oleme toiminud ju kogu aeg nõnda, et me oleme pidanud laulatust kristliku abielu alguseks ja registreerimine eelnevalt on olnud rohkem selline juriidiline filter, mis on andnud meile kindluse vaimulikena, kes me laulatame, et need inimesed, kes tulevad ja soovivad laulatust, vastavad kõikidele nendele tingimustele, mis vajalikud on Eesti Vabariigis selleks, et nad võiksid abielu paarina oma elu siis jätkata või alustada. Ja me leidsime, et kristlik abielu on olnud ikka ja alati seotud laulatusega ja jääb seda ka edaspidi, mis tähendab seda, et midagi ei ole otseselt muutunud. Muutunud on see, et varem oli see erinevus abielu registreerimise ja luterliku laulatuse vahel lihtsalt hägusam või mitte nii hästi märgatud, kui ta on nüüd, kui abielu Eesti Vabariigis muutub alates 1. jaanuarist soo neutraalseks. Et leiti ka seda, et inimeste jaoks on olnud arusaamatu, miks kirik on lõpetanud abielude registreerimine või peatanud vahepeal. Oli ka neid, kes ütlesid, et abielu registreerimise lõpetamine ei too inimesi siis enam üleüldse kirikusse, et abielusid sõlmima tulla või laulatust küsida, sest arvatakse, et kirik ju nagu nii enam abielusid ei sõlmi. Ka sellel perioodil, kui me vahepeal peatasime abielude registreerimise, no, olid mitmed vaimulikud, kes ütlesid, et inimesed olidki saanud aru, et nüüd Luteri kirikus enam ei ole võimalik abielluda. Ja teine asi veel, Eestis on ka kirikuid ja konfessioone, kes on sõlminud riiklike abielusid ja õnnistanud neid küsimata üle üldse, kas tegemist on kristlastega või mitte kristlastega. Ja sellises olukorras, kus teised konfessioonid ei pea üle üldse oluliseks seda, kas neid, keda nad õnnistavad, on kristlased või ole kristlased ja on need reeglid viinud meie vaatepunktist vaadates üsna laiale pinnale, tekis küsimus, et miks me peaksime siis kirikuna, kui me omame endiselt õigust valida neid, keda me laulatame, miks me peaksime sellest siis lihtsalt loobuma ja laskma nendel inimestel minna sinna, kus ei seata võib-olla muid tingimusi abiellujatele, kui ainult see, et nad peavad olema erinevast soost ja ei tohi olla lähisugulased. Sealt tuligi meie otsus piiskopiks nõukogus, et vaimulikud võivad jätkata abielude riiklikku registreerimist tingimusel, et registreeritakse mehe ja naise abielu, ning teiseks vaimulikud abiellujad peavad täitma abielu teostumiseks vajalikud tingimused nõnda, nagu eeldab, mõistab ja õpetab Eesti evangeelne luterlik kirik. See tähendab seda, et me esitame ikkagi abiellujatele need nõuded, mida me oleme kogu aeg esitanud. See tähendab, et nad peavad olema ristitud, nad peavad olema leeritatud või siis mõnes teises konfessioonis saama oma ristimise või konfirmeerimise, kellega meil on koostöö või kelle ristimist ja sakramente me tunnistame. Ja me siis jätkame. Ja see oli väga, väga üksmeelne otsus mõne üksiku erinevusega ja nii see olukord on.
Kokkuvõtteks siis abiellujatele midagi ei muutu, need, kes sooviks vaata oma abielu laulatada, olles eelnevalt ühe või teise koguduse liikmed, saavad selle võimaluse, aga muidugi sellega siis eelneb või kaasneb sellega abielu registreerimine ning julgustame kõike ka neid, kes on juba registreeritud oma abielu laulatama ja siin ei pea muidugi abielu registreerimisega seotud toiminguid enam tegema.
Ma võib-olla lisan veel siia, et meie jaoks oli ka üheks võib-olla argumendiks, miks jätkata see, et meil on teadmine, vähemalt siiamaani on meile siseministeeriumi perekonna seisu ametnike poolt või nende inimeste poolt, kes vastutavad nende asjade eest kinnitatud, et abiellumise avalduse blankett jääb endiseks, millele vaimulikud paluvad siis abiellujate andmeid. Nimelt jääb blanketi peale endiselt, siis lahter täidab mees ja täidab naine ja selle blanketi lõpus täidab siis ametnik ehk vaimulik ning annab sinna oma allkirja. Ehk siis meie vaimulikud ei ole sunnitud alla kirjutama ühelegi dokumendile, mille peal isegi blanketi peal oleks kirjas, et täidab kas siis füüsiline isik number 1 või füüsiline isik number 2. Või lausa mees ja mees või naine või naine. Ehk siis meil on täna antud selline teadmine, et samasooliste paaride jaoks riik töötab välja teised blanketid, kelle soov abielluda ei jõuagi tegelikult siis tõenäoliselt vaimulikeni. Nii et vaimulikele ei tohiks tekkida ka isikliku südametunnistuse konflikti seda blanketti esitades ja sellele abielluvate andmeid küsides, kuna ka blanketti peal on endiselt kirjas mees ja naine. Kui nüüd oleks sooneutraalne blankett, siis võiks tekkida küll juba teatud küsimus, kas me saaksime sellise blanketti peale andmeid küsida ja kas vaimulik saaks sellele blanketile ka oma allkirja anda.
Kõikidele nendele ja teistele küsimustele, mis on seotud muutunud perekonna seadusega, annavad ministeriumit esindajad vastuse kõigile vaimulikest perekonnaseisu osakonna ametnikele juba detsembri keskpaigas 11. detsembril toimuva koolituse käigus. Aga siin kohal lubame endale ja kuulajatele vaatajatele väikese pausi, et jätkata siis juba saate teise osa teemadega.
Peace, 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 peace
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Oleme siin koos peapiiskop Urmas Viilmaga, mina olen saatejuht Antti Toplan. Hiljuti oled naasnud kaugelt reisilt, ajavahe tingib selle, et peagu ei olegi saanud magada, aga me saamegi saate teises osas rääkida peapiiskopi visiidist Ameerikasse, Kanadasse ja 23. oktoobril seadsid sa New Yorkis ametisse sealse ELK kiriku õpetaja Markus Vaga ja Ameerikasse saabunud emigrantide ning Eesti juurtega laevakaptenite reederite poolt asutatud Ameerika esimene eestikeelne kogudus sai siis endale jaanuaris järjepideva õpetaja. Kuidas nende vaimulik ametisse seadmisega seal üle suure lahe on, et ega vist üle liia palju Eesti vaimulike valida ei ole?
Ja täna selles piirkonnas, mida me nimetame diasporaaks, asub endiselt 10 Eesti kogudust, mis veel 15 aastat tagasi moodustasid omaette kiriku, Eesti evangeeliumi luteriusu kiriku, mida nõukogude okupatsiooni ajal nimetati ka eksiilkirikuks. Nüüd aastal 2010 kaks kirikud ühinesid ja moodustus Väliseesti piiskopkond ning nüüd selle aasta kevadel otsustati isegi see praostkond, mis seal järel oli jäänud Põhja-Ameerika mandrile, ehk siis Põhja-Ameerika praostkond, mis oli moodustatud omaaegsete Kanada ja Ameerika praostkonna kogudustest, otsustati see likvideerida ning mõned aastat tagasi otsustas välis Eesti piiskopkonna kirikukoguga likvideerida piiskopkonna, nii et täna on järele jäänud meil diasporaa kogudused Ameerikas ja Kanadas, kellel ei ole kiriklikku struktuuri enam peale koguduste ja need kogudused alluvad siis otse ELK konsistooriumile ja peapiiskopile. Nüüd varasematel aastatel, kui ametisse seati vaimulike ta eksiilkirikus või Väliseesti kirikus, siis tegi seda kas Väliseesti kiriku peapiiskop, kes resideerus Torontos, Kanadas või pärast ühinemist kandis Väliseesti ülemkarjane nimetust piiskop, siis nüüd ei ole selle mandri peal enam piiskopi, kes võiks õpetajad ametisse seada, mis tähendab seda, et piiskop, kes läheb õpetajad ametisse seadma, peab minema Tallinnast ja tõenäoliselt jääb see ka niimoodi tulevikus. Ja see oli ka üks põhjus, miks ma peapiiskopina pidin sõitma nii Ameerikasse kui Kanadasse, sest tegelikult sai ametisse seatud Markus Vaga New Yorki koguduse õpetajaks. Ta oli enne juba määratud Baltimore koguduse hooldaja õpetajaks praoskonna vikaarin, aga kuna vikaari positsioon tal kadus praoskonna lõpetamisega, siis nüüd pidi seda olukorda lahendama teisiti. Ja Kanadas, Vancouveris, teenib meil tegelikult samuti uus õpetaja ELK kontekstis. Õpetaja Andres Rebane, kelle taust on tegelikult baptisti kirikus. Tegemist on baptisti kirikus ordineeritud pastoriga, kes teenis aastatel 1996, kui ma mälu mind ei peta, kuni 2002 Eesti baptisti kogudus Vancouveris. See järel ta asus tööle kohalikus haiglas kaplanina. Ja nüüd viimased 3 aastat pärast seda, kui COVID ei võimaldanud enam Algur Kaermal, kes teenis Vancouveri luteri kirikut, naasta Kanadasse ja Kanada riik ei andnud selle enam luba ja kogudus enam ei olnud huvitatud selle esitamisest, siis on Andres Rebane teeninud ka luteri kogudust Vancouveris. Baptisti kogudus on juba aastal 2018 seal suletud ning oli vaja nüüd ka siis Andres Rebane kuidagi luterliku kiriku konteksti, võiks siis öelda, nagu õnnistada või tervitada teda. Ja selleks ei toimunud küll eraldi talitust, aga Andres Rebane on võetud kohaliku luteri kiriku vaimulike nimekirja ja selle alusel olen mina tunnistanud tema ordinatsiooni ning meie konsistoorium on ta määranud Vancouveri koguduse õpetajaks. Algselt oli ka plaan tema ametisse seada päris kätte peale panemise kaudu, aga läbirääkimistel kohaliku piiskopi Käti Martiniga leidsime, et kõige õigem ja ka kogudus ja Andres Rebane ise ka leidsid seda, et kõige õigem oleks jätkata tal teenimist hooldaja õpetajana. Nii et kui ühel päeval siiski saame kõik kindluse, et ta sobib sinna päris õpetajaks alaliselt ja tähtajatult, siis küllap tuleb ka sinna uuesti minna. Ja siis minul või meie mõnel piiskopil, et tema seal introduceerida koguduse peale, aga põhimõtteliselt töötab ta seal või teenib seal Vancouveris Kanadas, Kanada länerannikul ikkagi Luteri kiriku õpetajana täna ja on ELK vaimulike nimekirja nüüd võetud.
No oma lääne diaspora ringreisil pärast jumalateenistus, nagu ütlesid, Kanadas Torontos toimus Peetri kiriku keldrisaalis kohvilaud, kus vastasid siis inimeste küsimustele suhete kohta kodu Eesti ja väliskoguduste vahel ning arutasite selle üle, kuidas siis kodumaa kirik saaks aidata panustada omalt poolt Toronto Peetri koguduse vaimuliku teenimise korraldamisse. Mainisid siin ka sellist piiskoplikku ülevaatamist täna edaspidi Eesti suunalt.
Jaa, et ma külastasin New Yorki, Baltimori, Vancouverit, Toronto Peetri kogudust ja Hamiltoni, ehk siis kokku käisin viie koguduse juurest läbi, pidasin igal pool ka jumalateenistused, kohtusin igal pool ka koguduste juhatustega. Eks igal pool on ju see sama küsimus, mis ka Toronto Peetris, kust Mart Salume, olles teeninud peaaegu 10 aastat, siis õpetaja ametist lahkus käesolva aasta suvel ja tuli tagasi Eestisse ja kogudus on jäänud ilma õpetajata. Kõikide koguduste mure ja soov, kui nad vaatavad Tallinna poole, on see, et me aitaksime neil leida eesti keelt kõnelevaid vaimulikke, kes võiks kas siis päris püsivalt minna teenima, mis on majanduslikult keeruline muidugi vastuvõtmetele kogudustele, või siis teatud rütmiga näiteks 4 korda aastas peamiste kirikupühade ja rahvuslike tähtpäevade ajal käia Eestist sealsed kogudused võtaksid kulud kanda ja pidada siis seal jumala teenistusi. See on kõiki meie diasporaa koguduste ootus, et Tallinn või siis Eesti konsistoorium aitaks neil leida neid vaimulikke, kes võiksid niimoodi käia eestikeelsed jumala teenistusi teatud regulaarsusega pidamas. Ja ka tulevikus jääb see ikkagi nii-öelda Tallinna ülevaatamise alla. Toronto Peetri kogudus on võib-olla natukene erandlikum, kuna seal on toimunud ka koguduse juhtkonna vahetus ja koguduse praegusel juhtkonnal ei ole kogemust koostööst Tallinnaga ja koostööst ELK-ga, siis on seal ka erinevaid mõtteid, kuni nii kaugele välja, et mitte ELK koostööd teha ja otsida eestlasi, kes võiksid seal eestikeelsed jumalateenistusi pidada. Ka sellised alternatiivid on nende arutelu all olnud, aga minu sõnum, kui ma ka seal nendega kohtusin, oli see, et kõik need otsused on nende endi otsustada. Kui nad valivad kirikust eraldumise, siis seda raskem neil on muidugi leida vaimulikkusest. ELK sellisel juhul kindlasti ei saa saata neile vaimulikku, kes võiks neid teenida, kui nad ei soovi olla ELK liikmed või ei soovi teha ELK-ga koostööd. Aga ma arvan, et seda ohtu siiski reaalselt ei ole ja see soov koostööd jätkata on täielikult olemas.
Vaimulike teemal tahaks ka sellesse saatesse mahutada veel ühe teema ja nimelt on see lähtunud Assessor Praost Marko Tiituse juhtkirjast nädala eest ilmunud ajalehes Eesti kirik. Tsiteerin siis teda. Kuigi luterluses puudub sakramentaalne ja seisuslik käsitlus vaimulike ametist ning selles on alati rõhutatud kõik usklike ühispreesterlust, on kirikuõpetaja isike roll sõnumi vahendajana luterluses vaatajat veelgi suurem kui vanades kirikutes, kus pigem kannab amet inimest kui inimene ametit. Loomulikult ütleb ta on tegemist üldistusega, kuid tema kogemus kiriku juhtimisest ja õpetamisest lubavad väita, et meie kogudused on üsna vaimuliku kesksed. Eriti Eestis, kus igal kogudusel on üks vaimulik. Naabermaades, Põhjamaades on neid võib-olla 10 ühes koguduses, siis ei pääse seal isiksuslikud, teoloogilised erinevused sel määral mõjule kui meie maal. Asjad lähevad lootusetud sassi siis, ütleb Marko Tiitus, kui alus või vundament vahetatakse ära sisevimistlusega. See juhtub siis, kui inimene seob oma kirikuse kuulumise seal püsimise või sealt lahkumise parasegu teeniva vaimulikuga. Sitaadi lõpp. Eks siis meil on kõige rohkem vaimulike ajaloo jooksul üle 240 ühelt poolt ja ikkagi on mõnedes kogudustes vaimulike puudus, vaid suurtes linnakogudustes on mitu vaimuliku, kes saavad ka teineteist aidates või asendades teenida, aga kuidas siis võtta, kas ideaal võiks olla see, et ühel kogudusel on vaimulik, kes teenib 30 või 40 aastat kogu oma tööja või siis vaimulikud aegajalt vahetuvad, nii nagu ka kirikute nõukogu liikmes kirikute puhul mõnes on tavaks, et ei kasvaks kogudus liikselt vaimuliku näoliseks. Ehk siis teema on aktuaalne ja kipub olema nii, et vaimulik on suur autoriteet ning koguduse liikmed, võibolla kas ma nüüd väljand ennast õigesti, kipuvad vaimulike rolli ülehindama.
Eestis muidugi seda vaimulike rolli tähtsust on aidanud kujundada ka väga tugevalt nõukogude periood, kus vaimulik ja tema pere olid ainsad ja siis veel lisaks mõned ustavad, kes olid nõus olema koguduse juhtorganites nõukogudes, olid need, kelle najal koguduse tee püsti seisis ja vaimulik oli ka siis see, kes teatud mõttes tegi ohvri. Tulles nõukogude ajal raskel perioodil kirikusse tööle, ta teatud mõttes ohverdas avaliku lugupidamise, vähemalt avalikult temani jõudva lugupidamise ja ka tema pere sageli ohverdas oma ilmalikud võimalikud karjäärivõimalused, ohverdati võimalused edasisteks kõrgkooli õpinguteks väga sageli, mis tähendas seda, et koguduse õpetajal, eriti kui tegemist oli suure maakoguduse või linnakoguduse õpetajaga, lasus väga suur roll koguduse igapäeva elu korraldamisel, sest õpetaja ainus võimalus palka teenida sageli oligi ju ainult kirikutööd teha, mis tundubki ju meile väga loogiline. Aga lisaks sellele, et õpetaja pühendas kirikule ennast, lasus õpetaja õlgadel ka koguduse majandustegevus ja igasugune kirikute remondiga seotud küsimused, ning meie vaimulike profiil hakkas kujunema lisaks sellele, et tegemist on heade jutustajate või liturgidega, pidi vaimulik hakkama saama ka kõigi muude kirikumajandus ülesannetega. Ja nüüd ongi välja kujunenud selline kirikuõpetaja profiil Eestis Luteri kirikus, et kirikuõpetaja peab tegema kõike ja juhatus ja nõukogune õpetajale abiks. Seal juures. Isegi kui on vaja muru niita, korstent pühkida, talguid korraldada, siis on õpetajale juhatus abiks selleks, kui ta taipab abi küsida. Kui ta abi ei oska küsida, ei julge küsida, siis niidab ise muru ja pühib ka ise korstnad. Ja sageli vaimulikele ka muidugi meeldib see, et see õpetaja kesksus on ühest küljest tõstnud õpetaja sellisesse rolli, kus ilma temata ei toimu midagi ja ka juhatuse valib õpetaja endale nendest inimestest, kes siis on valmis teda toetama tema juhi rollis. Ning ongi olukord, kus ka kogudus kujuneb vastavalt sellele, kuidas inimestele koguduse õpetaja meeldib. Nii et ma olen nõus, et meie vaimulike või kirikuõpetaja roll Luteri kirikus on väga suur. Kuidas seda muuta, on ka väga raske vastata. See, et õpetaja võiks roteeruda, on kindlasti üks lahend. See võibolla aitaks ka vältida selliseid vaimulike läbipõlemisi, sest kui sa lähed uude kogudusse, oled olnud ühes kohas näiteks 10 aastat, nagu on Saksamaal tavaks, ja roteerud järgmisesse kogudusse, sul on võimalus uuesti kasutada kõiki neid positiivseid kogemusi, ja ideid, mis eelmises koguduses, kus sa teenisid, väga kenasti tööle hakkasid. Sa saad uues koguduses uuesti alustada. Aga kui sa jätkad 20 aastat, 30 aastat, siis saavad ühel momentil ideed otsa ja kõik see, mida sa oled teinud, hakkab justkui kaotama oma sära. Ja siis tuleb ka loomulikult sünge meel ja kipub saabuma ka läbipõlemine. Et väliseesti kogudustes seda probleemi ei ole muuses. Väliseesti kogudustes, kui me räägime siin diasporaast, on juhatusel väga suur roll ja õpetajalt väga ei oodata seda, et tema peaks tegelema kiriku katuse parandamise või muude koguduse majandusmuredega. Õpetaja peab seal tegelema peaasjalikult vaimulike küsimustega ja juhatuse ülesanne ongi vastutada majandusküsimuste eest, mitte olla õpetajale toeks koguduse juhtimisel, vaid juhtidagi kogudust majanduslikult ja õpetaja juhib kogudust vaimulikult. Kas see Eestis ka toimiks nii? Ma ei oska öelda. Võib-olla ühel päeval toimib, aga selleks on vaja võib-olla 20-30 aastat teissugust profiili kujundamist meie pastorite puhul.
Tänan sind, et sa seda olukorda niimoodi oled avanud, et kuhu me siis oleme jõudnud ja miks meil on siis need olukorrad nagu nad meil on. Ma arvan, et see on teema, mida peaks kirikus ja ka ühiskonnas ehk laiemaltki arutama lähiaastatel, kui mitte öelda järgmisel aastal, et vaimulikud ei väsiks ning et ka koguduste nõukogud ja juhatused ei oleks siis arvamusel, et kogudus on otse kui kogudusõpetaja ettevõtte, kus siis parimal juhul saavad tööd tema perekonnaliikmed ja siis tema peab kõike tegema, kaas arvatud ka projekte kirjutama, et saada siis oma vähest palgaraha kätte, et selliseid edulugusid on meil vähe, õnneks ei ole ka suuri läbikokkumisi väga palju, küll aga on kuidagigi toime tulemised, mis on siis selline olukord, kus ei ole üks ega teine rahul. Ehk mida siis soovitada täna siin? Võib-olla seda, et kui praegused juhatused nõukogud, nagu sa ütled, on kutsutud olema oma vaimulikule abiks, et võib-olla ka küsida vaimuliku käes seda, et mida nad tahaksid rohkem, millist abi nad ootaksid rohkem, et kuidas tal üldse läheb sellel vaimulikul, kes peab käima kahe või kolme koguduse vahel, lisaks veel hoolitsema oma perekonna eest, käima võib-olla kuskil tööl selleks, et natuke lisa teenida, et rohkem mitte ainult suhelda, vaid ka koostööd teha ja tõepoolest enne kõike siis oma vaimuliku eest palvetada ning ka vaimulikud oma vahel saavad ju teha koostööd, olgu see või see, et nii nagu enne esimese vabariigi aja saabumist sageli vaimulikud ei pääsenudki kaugemale käima, kuna nad pidid kogu aeg olema ühe koha peal, sest ei olnud asendajaid. Võtsid ainult külalise vastu, ega ka praegu ei leidu ju väga kergesti asendajaid väljaspoolt vaadates, kõik sujub väga hästi, aga see võib olla ka probleem, et mitte ainult välis Eestis ei ole meil puudus eesti keelt kõnelevatest vaimulikest, vaid ka kodu Eestis, kuigi olukord, kus on meil vaimulike rohkem kui kunagi varem. Siin on see, kas siis kutsumuse küsimus või kuidas siis kogudus leiab endale selle oma vaimuliku ja kuida on selle leidnud õnnelikult, et kas siis selle vaimulikul on võimalik seal koha peal elada või ta peab kaugemalt käima. Kõik need küsimused kujundavad koguduse toimetulekut ja õnneks on ka selliseid iluseid lugusid, kus need kaks poolt on teine teist leidnud ja kogudus on kasvanud või isegi üks koguduse liige või juhtkonna liige, kes on olnud valmis koguduse tegevusel õlga alla panema, mitte siis suure rahakotiga, vaid lihtsalt oma olemasoluga, et kogudus võiks edasi elada, on hakanud kasvama ja on ka tulnud kas uus vaimulik või endine vaimulik tagasi, et seda vastutuse ja suuremat kohusetunnet oma koguduse käekäigu pärast võiks olla mitte ainult vaimulikel, vaid ka meie valitud usaldusisikutel. Praegu on usaldusisikute mandaat veel kestmas üks jagu poolteist aastat. Ees seisavad kiriku juhtkonna, tippjuhtkonna valimised ja kiriku kogu mandaat veel kestab, et meil on ju demokraatlik organisatsioon, aga ma vaimulike konverentsi juhatuse esimehe rollist võiks öelda, et vaimulikud on tihti üksinda ja hea meelega tulevad siis kokku, kui on kollegiaalselt õlatunnet kogeda, et meil on probleeme, aga meil on ka häid õnnestumisi, et neid võiks oma vahel jagada ning probleemide ilmnedes neid siis lahendada.
Ja kui kommenteerida, et mida peaks juhatused tegema või nõukogud tegema, et oma koguduse õpetajale abiks olla, siis ma arvan, et julgemalt võib võtta vastutust või pakkuda ka ise välja, kus võiks seda abi pakkumise valmidust olla, et tehti küsitakse ju õpetaja käest või oodatakse, et õpetaja ütleb, et kus kohas see koht on, kus ma saan abiks olla, aga õpetajal on väga raske öelda, et kuule, et ole hea, et pastoraadi kansel ei puud, kui saaks sisse tuua või lumegi ära lükatud varakult kiriku ukse tagant ja kõik sellised asjad. Sageli õpetaja ütleb, et ma saan ju sellega ka ise hakkama ja niimoodi jäävadki siis kaastöölised natukene käed rüppes istuma. Teisiti on see enamasti linnakogudustes, kus on asjad kokku lepitud juba ja nagu nii see töökoormus on pisut suurem kõigil ja on võetud eraldi inimesed tööle küll lund lükkama ja lehti riisuma kui ka puid kambrisse tooma. Aga maal tihti õpetaja ongi seal üksi ja teine asi veel. Ega maa piirkondades juhatuse nõukogu liikmed ei pruugi sugugi olla koha peal maakoguduste tingimustes, vaid nad käivad tööl kuskil mujal ja nädala sees neil on väga raske tulla kogudusse appi. Nad saavadki panustada samamoodi nagu õpetaja nädalavahetusel ja samamoodi ka juhatus saab panustada nädalavahetusel. Iga koguduse olukord on ka erinev. Üks on selge, et kui õpetaja on hea suhtleja, kui õpetaja on soe ja avatud, lepitava meelega ning püüab inimeste jaoks olla olemas, neid toetada. Alati ei pea kaasa kiitma, teinekord piisab ära kuulamisest ja olemas olemisest. Siis enamasti sellise õpetajaga koos ka kogudus tahab kokku tulla ja seda õpetajat ka tema tegevuses toetada. Ehk siis suhtlemisoskused ja võime olla empaatiline, mõistev, avatud, rõõmsameelne, mida me sageli ei suuda täita, sest me oleme nii ülekoormatud ja kurnatud. Ometigi just need on need iseloomujooned, mis toovad inimesi kiriku juurde ja loomulikult mängib inimese jaoks õpetaja isik väga-väga palju rolli. Õpetaja peegeldab seda kristlikku elu, mida ta kuulutab kaasa arvatud Kristust, keda ta kuulutab. Nii et päris halb see ju ka ei ole, et inimesed tulevad õpetajad jutluse peale kirikusse, aga võib-olla selline õpetaja, kes tajub ümbrust hästi ja näeb, miks inimesed tulevad, võib-olla tema peaks hakkama ise meelde tuletama aegajalt, et ei ole siin mitte minu pärast või et mina ei ole siin igavene, et te olete siin ikka Kristuse pärast ja kui mind ühel päeval ei ole, mis iganes põhjustel, siis palun jätkake siin kirikus käimist ja ärge jätke oma koguduse koos käimisi, mitte unarusse, nagu ka pühakiri ütleb.
Head kuulajad vaatajad, need olid tänased teemad, mis saatesse mahtusid. Kui ma lubab elame, siis kohtume taas kõnetuste saates Soome Vabariigi aastapäeval 6. detsembril. Seniks aga soovin peabiskopile head puhkamist veel, kui tunnid seda võimaldavad siin pilvises Eestis ja kuulajatele ka. Mõelgem nende teemade peale. Toetage oma kogudusi ja vaimulike ning taas kohtumiseni siis kuu aja pärast. Ja saates kõnetused on täna olnud teie ees peabiskop Urmas Viilma ja praost Anti Toplaan kuulmiseni.
ja kiidan sellest, et hoolt sa kannad minu eest, mind toidad sa ja kattad kõigega, mis seales peaksin vajama, sest laulan ma. Aamen.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.